Taip, aš tai skaitysiu ir greitai, kad neužtemti laiko ir tirpti tas 20 minučių. Tema, kadangi labai plati ir ne visus aspektus pavyksta apriepti. Susidomėti pušies vaidmeniu lietuvių tradicijo paskatino daugelio pušų ir religinių objektų koplytėlių kryželių draugystė. Galima manyti, kad koplytėlės ir kryželiai pušyse buvo kabinami ant patogių, tai yra tam tikroje reikiamoje vietoje augančių medžių. O religinis ženklas ant spygliuočio kaimieno geriau matomas, nes neužstotas lapijos. Tačiau įvairius duomenys liūdė buvus ne tik šios būtinius veiksnius. Šventi, gerbiami Lietuvos medžiai aprašyti ne vieno autoriaus, daugiausiai dėmesio skiriant ąžuolui, liepai ar vaismedžiams. Tačiau spygliuočių šiuo atveju pušies vaidmuo lietuvių pasaulėžiūrai iki šiol liko neatskleistas. Tad pabandysiu jų praskleisti, patikslinant Norberto Vėlius ir kitų tyrinėtojų teiginius. Žinomiausias yra šventviečių pušys, kurioms priskiriama gydomoji ir įvairių malonių suteikimo gale. Viena tokių koplytėlėmis ir kitomis aukomis pagerbta Kėgrių miško pokelės pušis Vykšnių seniūnijoje deja nuvirtusi 2006 metais. Čia dažniausiai buvo prašomas sveikatos. Pasakojama, kad pakabinė šventos panos koplytėlė žmogus išsigydęs daktarų neišgydytas žaizdotas kojas, kitas išprašė sveikatos sirgančiai dukrai ir atsidėkodamas pušį apkabino kaspinais. Nevaisingos ar vaikų mirčių išvargintos moterys ant pušies aukodavo karolius, kaspinus. Prie pušies buvo vedami apkerėti ar sergantys gyvuliai. Pušis padėdavosi ne tik ligose. Antai Urbienės pasakojami jaunystėje jį keliais tris kartus apėjus pušį, maldaudama suteikti malonę toliau mokytis. Ir tą pačią dieną jos noras išsipildė. Kita šventoji pušis vadinama Švento Martyno vardu Plikšilio Šilas Kelmės rajonas, pavyzdys pirmas. Pasak padavimo, pasitrynės akis šios pušies žieve praregėjęs aklas Bernas Martynas, kitoje versijoje aklas Elgeta. Ši pušis turinti ir apsauginių galių, pasak Marcinkevičinės vyresnių žmonių pasakota, kad prie jos žmonės prašydavo palaiminimo prieš ilgesnės, todėl pavojingas kelionės jaunimas prieš vestuvės. Buvo aukota prašant sveikatos ir prie kitų stebuklingų pušų, antai Peiliškių kaimo laukia auganti pušis Vykšnių seniūnijoje, Tulam Triaušių išgydė ligotos kojas, Biržų vienų Kelmės rajone šventvietės Laumės pėdos pušis gydo akių ligas, gydimų gali turi ir Pamedžiokalnio Kelmės rajone Apžadų kapelių arba Kairiškių senkapio akmenės rajonas ir kitos Žemaitijoje augančios pušys. Apžadų kapelio antra iliustracija. Dvi vienas toro šakas augusios Palangos parko pušys gydydavusios išnirusius ir išlūžusius sąnarius. Panašiai kaip retorijos aprašytos nebūdžių rumbuotos anglės eglės atveju, ta reikia landyti tarp pušų, trintis aplink prašant sauginti lūžusias kojas vietas. Galbūt panašią paskirtį turėjo ar tebe turi ir dvi viršūnėmis augusios Šiurkiškių akmenės rajono pušys. Pušies ryšys su sveikata išreiškia ir sapnai. Aiškinama, kad sapnuoti žydinčias pušis ligonių reiškia sveikatos pagerėjimą. Pušis žinoma ir liaudės medicinoje. Dar neseniai pavasarį žmonės vitamino C atsargas pagausindavo suvalgydami bent kelis spyglius. Brazda vartojo nuovargiui sutarkuotą kankorėžį dusulį nuimti. Pušies pumpurai ir šiandien naudojami gydant viršutinių kvėpavimo takų, šlapimo pūslės ir sanarių ligas. Kitos pušys susiję su mirtimi. Sutinkami du variantai. Vienos pušys išauga, rečiau pasodinamos palaidojimo vietoje, kitos susiję su mirties bausmių įvykdymai smurtinė mirtimi. Keletas pirmo variantų pavyzdžių. Tai trys pušys ant Krekenavos kalniuko, kur buvo sudegintos ir palaidotos nekaltai raganavimą apkaltintos merginos, o mirties virtė pušimis. Maldininkų šios pušys laikoma šventomis ir stebuklingomis. Padavime apie dvi Lydos kalno papėdės pušys pasakojama, kad jos išaugė ant lietuvių pagonių nužudytų ir toje vietoje palaidotų 9 pranciškonų kapo. Tapę krikščionimis, lietuviai pradėjo jas gerbti. Tautosakoje sutinkami motyvai, kad ant nužudyto, nuskendusio kareivio kapo išauganti pušis. Kertant tokias kapų pušis, bėga kraujas, jos dėjuoja žmogaus balsu, nesiduoda kertamos. Tikėjimas, kad po mirties žmogus išauga kapo medžius, siejasi ne tik su kitų rūšių medžių, gėlių, pavyzdžiui, rožių išaugimo ant kapo, bet ir su Bykovco kronikoje aprašytomis Kukovaičio motinos pajautos kapo liepomis ir paties Kukovaičio palaidojimo vietoje sošusių miškų. Todėl galima teikti, kad iš žmogaus pomirtinio būvio ir pušies vaizdinys turi gilias istorinės šaknis, kaip ir analogijos kitų šalių tradicijose. Pavyzdžiui, graikijos mitologijoje gedinčios Fajetono seserys yra paverčiamos medžiais, iš jų kamienų bėga kraujas. Daugelio Europos tautų pasakos aptinkami motyvai apie medžius, dažnai ievas, kurias kertant taip pat bėga kraujas, jos dėjuoja ir panašiai. Sutinkime motyvai, kai ant kapo pušis pasodinama, tai buvo čia aprašyta prie Giluvos kaimo Riogalos rajone kryžkelėje augusių pušis su koplytėlė. Pasak senųjų Sarendžios gyventojų, Baudžiavos laikais žiaurumu pagarsėjęs dvarininkas Bielskis šioje kryžkelėje norėjęs išniekinti sutiktą mergaitę, o šiai pasipriešinus negyvai užplakęs ir čia pat kryžkelėje pakasęs. Vėliau žmonės toje vietoje pasodino pušį, o šiai užaugus įkėlė koplytėlę. Žinoma, kad lietuvių pasaulėžiūrai būdinga mirusio žmogaus perėjimo medžių samprata, tačiau žinai žalia pušis kaip ir eglė turi ypatingą ryšį su mirtimi. Kaip pažymė Vaitkevičienė, Šventaragio slėnyje mirusieji buvo deginami pušinėmis malkomis, tautosakoje po pušėlę į pušyną važiuoti reiškia mirti, liaudies dainose karstas vadinamas baltų pušų nameliu. Galima pridurti, kad nuo pirmųjų mūsų eros amžių žmonės buvo laidomis koptiniuose, žoliniuose ir pušiniuose karstuose. Pušis karstams buvo naudota ir vėliau, pavyzdžiui, 18-19 amžiaus Sandros Petkevičių giminės palaidojimas. Ilgus amžius gyvenami namai taip pat statomi iš pušies, todėl karsto gamyba iš tos pačios rūšies medžio atitinka ir mirusio namo sampratą bei šventumą, nes pušis tinka ir ant kapiniam kryžiui. Su mirusiaisiais pušis siejama ir kitų tautų tradicijose. Latvijoje kryžiais ir iš tų medžių tarpe vyrauja pušys, o šių kryželių vaidmuo susijęs su mirusio žmogaus sulaikymu atokiau nuo gyvųjų, tai yra mirusių ir gyvųjų teritorijos riba. Baltarusijoje gyvavo paprotys šalia ant kapinių kryžių kaip atminties medžius kapinėse sodinti pušis ir ąžuolus, įprasminančius kiekvieną mirusį žmogų. Karelijoje kapinės teigiamos ant aukštos kalvos ir vadinamos maniko pušynų. Komių ant kapinės ženklai pas daromi iš pušies ir tik to paties amžiaus kaip žmogaus. Kita dalis lietuvių pasakojama apie pušis susiję mirties bausmėmis, tai Svilės miško kryžkelės pakaruoklių pušis. Manoma, kad ant jo šakos buvo pakarta apie 200 žmonių, arkliavagių, plėšikų, sukilėlių, baudžiauninkų. Su pastarųjų bausmėmis ar vietoje taikinio nušautais baudžiauninkais, kaip variantų mergaite, susiję Balnių antrųjų Jurbarko rajono, Jurgoniškių Kelmės rajono, Šaukėnų Kelmės rajono, Labakaršio Ignalinos rajono ir kitos pušys. Kai kurios iš jų net vadinamos kartuvių pušimis, kaip pavyzdžiui Jurgiškių Alytaus rajone. Su smurtinė mirtimis siejama ir minėta Šventa Kėgrių pušis. Pasakojama, kad prie jos buvo nušautas ir išniekintas partizanas, todėl žmonės ir kabino kryželius. Tačiau tai gali būti vėlesnė su tikru įvykiu susijusi pušies šventumo interpretacija. Mirties bausmų vykdymą prie pušies aptinkam ir tautosakoje. Baladėje ponia pona nudaigojo, nužudyto vyro broliai kaltininkė marčia pririšo miške prie pušies ir sudegino. Tam tikrą pakaruoklių pušų atgarsį ar tik poetinį sąskambį randami ir Pauliaus Širvio kūryboje eilėraštyje padavėja, pacituosiu tik trumpą gabaliuką. Su pasmukliai rūkas šėmas pakaruoklis ant pušies, mano skausmą pasėjimus ant padėklo tu nešies. Dar atneš žavinešėja tos degtinės kaip tulžies, gal ir aš kada išėjęs pasisupsiu ant pušies. Dalis pušų siejamos užkastais lobiais, prie kurių vaidenasi. Pavyzdžiui, vaidenasi prie trikamienės Napoleono pušies kurtų vieno regioniniam parke, nes čia paslėptas šio generolo auksas. Jis buvęs ir prie švedų pušies Ažuožerio Anykščių rajone. Su lobiai siejamos Molėtų rajono Videniškių Druskių pušys. Šie pasakojimai gali turėti ir realų pagrindą, nes yra archyvinių duomenų apie 1812 metų besitraukiančių prancūzų po pušimis užkastus išdo pinigus, kuriuos prancūzai vėliau nekartą bandė surasti. Tai kvyklių nurodomi faktai apie trikšlių pušiną ir santyklių tris pušis. Kiti vaidenimai susiję su mirtimi ir velniais. Antai prie Asalmų ežero Ignalinos rajone pakrantės pušies buvo užkasti merginos moters palaikai, todėl naktį matydavo besimaudančią moterį. Prie Liukonių šventvietės Gelvonai Širvintų rajonas augusio šventos pušies matydavo velnio sričiai būdingas liepsnas, pabaisas girdėdavo žymus, vaidendavos ir prie šventos stalo Zarasų rajono pušies. Pušys siejamas ir su velnio vedžiojimais mirusiais žmonėmis ar velnio apžavais. Mirusius matydavo prie Kėgrių pušies ir vienos iš dviejų dirvonų šventų pušų, prie girininkų pušies rastas avinas velnio apžavų dėka, te buvo didelė kerplėša. Prie girnikų Šiaulių rajone matydavo juodą katiną, prie pociškės pušies katiną su raudonomis akimis, nepažįstamus juodai apsirėdžiusius ponaičius iš anksto žinojusius apie klebono mirtį, taigi kaip ir katinas buvusius velniais. Tautosakoje sutinkami epizodai, kad velnio dvare pabuvę žmogus atsitokė prie pušies, o pasakoje žmogžudys, kuris numiręs gyveno, žmogžudys sudarė sutartį su velniu ir po mirties žudė žmonės gyveno ne kur kitur, o girios užpuvusioje pušyje. Nukirtų šią pušį buvo rastas lavonas su sudriskusia sirmėga. Pušies ryšiai su velniu atsiskleidžia ir tikėjimą, kad perkūnas trenkė į dvišakės pušis arba eglės, nes jų tarpe pasislėpęs velnis. Tokius tikėjimus yra užfiksuoti Sedoje Mažeikiuose, tačiau esame ir atvirkštinio varianto. Velnis negali slėptis po pušimis eglėmis, nes jų šakos auga kryžiumi, taip tikima Liškiavoje. Taip pat aiškinama, kad ant Velniakalnio Molėtų rajone nedidelės pušys augančios todėl, kad čia velniai šoko. Kartais pušys siejamos ir su raganomis. Raganų kalno pušys Širvintų rajone išaugus iš įsmygtos raganų šluotos. O Vaidlėnų kalne Rokiškio rajone tarp didelių pušų auganti menkutė pušis esanti raganų numelšta, nes iš jos buvo renkamas malapokeliams. Pušų ir velnio raganų ryšiai, pasak Vėliaus, būdingas didžiojo dalies vakarų arealų tenka patikslinti, kad žinomas ir rytuose ypač ryšiai su raganomis, minėti Rokiškio, Širvintų ir Molėtų pavyzdžiai. Vėlis užsimena, kad liaudės dainose pušis gretinamas su moterimis. Tai patvirtina tikėjimas, kad moterų vėlės perina gyventi ir pakutaloja pušyse, bei minėti ant merginų kapų išaugusių pasodintų pušų atvejai raganų sėjimas su kai kuriamis pušimis. Mitologinė sakmėje Pliekių pušys taip pat atskleidžiamas pušų kaip moterų antrininkių vaidmuo. Pliekių dvare Raseinių rajone trys dukros pasodino ir kad nenukirstų užkeikė tris pušis. Dviejų jaunesnių seserų pušys nudžiuvo, išnyko jų giminė. O vyresniosios giminė tęsiasi ir pušys tebežaliuoja su gandro lizdu. Niekas nedrįsta jos pjauti. Matome sąsajas ne tik su merginomis, bet ir su vaisingumu. Nors pušys siejamos su moterimis pasitaiko ir perkūno pušų. Elektrėnų rajono Gojos kaimo miško aukščiausia šventa pušis prie sodybos ir šventa perkūno pušis prie Užvinčio Kelmės rajone, kol kas tik dvi. Prisiminkim ir velnio ryšių su pušimis, jis taip pat vyras, nors šis siužetose vyrauja jo blogosios veiklos savybės. Perkūnai priskiriamas ąžuolas, todėl jo siejimas su pušimi kelia klausimą. Gal kartais galėjo senaisiais laikais pušis būti kurios nors dievybės ar mitinės būtybės buveinė. Galima spėti, kad su miško medžiu gali būti susiję miške gyvenusios dėvės – medeina, ragaina, giltinė, laima. Ragainas naudai iš dalies liūdytų tiesa reti miške taip pat gyvenančių raganų ir pušų ryšiai. Tačiau ragainos ir raganos ryšiai netyrinėti, todėl klausimas lieka atviras. Tačiau gal pušų gydymo galę įvairių malonių suteikimą galima sėti su laima? Laimai buvo skirtos sodybos ir laukuose augančios liepos, bet jos gyvenime erdvė priklauso ir miškas. Pavyzdžiui, tautosakoje minima, kad laimė sėdi ant medžio šakos. Giltinė taip pat dažnai sutinkama miške, o smurtinių ir mirties bausmų tematika prie pušų atitiktų jos veikimo lauką. Jei tai būtų galima patvirtinti, taptų aiškesnės pušų sąsajų su gydymo gale bei mirtimis ištakomis. Pušų sėjimas su moteriškomis dievybėmis, konkrečiai švenčiausia mergelė Marija, matome Žemaitijos pateikėjo žodžiuose, kad senovėje tik į pušis kėlė koplytėlės su panele švenčiausia. Šios krikščioniškos šventosios ir pušies ryšys atsiskleidžia ir dviejose apreiškimų istorijose ankstyvajame krikšto laike nutikusios Aukštaitijoje. Pirmasis apreiškimas publikuotas kitame mano straipsnė, todėl trumpai nusakysiu tik esmę. 1446 metais, tai yra praėjus 59 metam po krikšto, Šventos mergelės Marijos apreiškimo Šimonyse Kupiškio rajone istorijoje minima, kad toje vietoje, kur dabar bažnyčia, tada buvo šventasis šilas, kuriame pasiklydo trys šilinio vaikai ir šviesoj virš pušies pamatė nepaprastai gražią ponę, skinančią vaisius nuo pušies. Vaikai išsigando, kad vaikščiodami šventame šile užrūstino šilo deivę. Tačiau moteris nuramino, kad ši vieta amžiams šventa, o ji esanti gailestingumo motina ir paprašė iš toje vietoje pastatyti bažnyčią. Cituoju, kaip šito medžio šakos išsišakojusios į visas pusės, taip aš savo dovanas dalysiu visiems iš šitos vietos, kam joms bus reikalingos. Statas pabaiga. Kitas apsireiškimas vyko pagonybė saulėlydėje Pušalotė Pasulio rajone, kai rugius pjautėjusiai merginai pamiškės pušyje, pasirodžiusi moteris su Kristu menkeliu pasakė, kad šioje vietoje turi būti bažnyčia. Kitame variante merginai aplink ranką apsivijo gyvatė, o ją nuvijo Dievo motina. Pirmoji istorija, jeigu ji tikra, nes nenurodyta šaltinis, mums svarbi keletų aspektų. Pirma, akivaizdžiai iliustruoja senosios šventvietės uždengimą naujos religijos vaizdiniais ir objektais, šiuo atveju bažnyčia. Antra, Marijos pasirodymas pušyje leidžia manyti, kad ne bet kokiame medyje ši šventoji pasirodydavusi, nes kaip teigia Glogeris, Marija dažniausiai pasirodydavo anksčių šventais laikytuose medžiuose. Šiuo atveju mes turime visą šventą šilą, todėl pušies pasirinkimas suprantamas, o Pušaloto istorija minima tik pamiškė, todėl nėra aišku, kiek tas medis susijęs su šventumu iki krikščionybės. Trečia, abiejose prieškimuose Marijos buvimas pušyje atskleidžia ir galima šio medžio sąsę su gyvybės medžio semantika. Pasak to provo dažnai gyvybės medis įsivaizduojamas kaip moteriško, motiniško personažo buveinį arba prie jos stovi dieviškoje motina, pavyzdžiui, Budos motinos Majos atvaizdai prie šoko kamieno. Su gyvybės medžio susijęs ir medė gyvybė vaisingumą dalyjančios moteriškos gyvybės vaizdinys, o šimonio prieškimatėje matome žadamas dovanas ir skinamus vaisius, kankorėžius. Pastarųjų simbolinės reikšmės krikščioniškoje ikonografijoje ir senoje tradicijoje nepavyko aptikti. Tačiau senovės Graikijoje pušies kankorėžis buvo gyvybės kibirkštis ir vaisingumą reprezentuojančio falo simbolis. Pavyzdžiui, Bacho trišakė lazda su kankorėžiais viršuje. Netgi manoma, kad italų kalbos žodis pinėje pušis artimas pino, lyties organas. Vaisingumo simbolika pušį ir kankorėžių priskiriama ir kitose viduržėmio jūros kultūrose bei Mesopotamijoje. Frygų gamtos galių dėvės kibelės tarnai po kaklų nešiodo pušies kankorėžius, kibelės sūnus Atis po mirties buvo pavirstas pušimi, pušis buvo ir pačios kibelės ženklų. Vaisingumą išreiškia ir pušų šakų ornamentai, asirų antkapiuose bei kankorėžiai kai kuriuose asirijos gyvybės medžio variantuose, kitose variantuose granato vaisiai. Religinėje simbolikoje pušis daugelį tautų siejasi su gyvybės medžiu, kurio viršūnė buvo vaizduojama kaip pušis. Tad ar galima Lietuvos pušys siejasi su gyvybės medžiu ir vaisingumo simbolika? Raškomų kankorėžių vaizdinio sąsaja su vaisingumu iš dalies paaiškintų Šimkūnaitės pateikti du vienos pasakos, kaip pušis aplaidą užleido ir atsiėmė variantai, jeigu jie aišku tikri, kaip teigia pati autorė. Kuriuose kalbama, kad kai žmonės nedirbo žemės, juos maitinusi pušis, jį kvietėjusi. Tačiau žmonės aptingo ir laužė šakas, todėl pušis pasiskundė ąžuolai, kitam variante medžių motai, grūdus išdulkino, o žmonės ištiko badas. Jų pagailėjo Indraja, surinko tuščius lukštus, prašė žemės, saulės, ąžuolo padėti žmonėms ir sutarė, kad lukštus sės, žmonės prakaitų laistis ir būsė žmonėms grūdų. Žmonės taip pradėjo kviečius auginti, o kad jie neaptingtų, pušis vis kvietė, tik tušti lukštai žemin byra. Panašų pušies kankorėžių vaidmenį aptinkama ir Persefonė bei Demetrai skirtose tesmaforijose. Pinijos šakos su kankorėžiai sumaišomos ruošiamus sėti javų sėklą, taip siekiant gausesnio derliaus ir sveikų vaikų gimstamumo. Šiuo atveju tenka palyginti moterų aukojimus prie pušies dėl nevaisingumo ir mirštančių vaikų. Gyvybės medžio simboliką galima išvelgti ir vestuvinėje dainoje, skaičius 9, viršūnė su paukščiu, vėlgi tik, nežinau, gal necituoju, nes iš tikrųjų minimas skaičius 9 ir prašoma palikti 10 viršūnėlę, raibai gegių dieno tūpti, kad kukuotų rytą vakarėlį. Kaip nurodo Vėlius dainoje pasakyk mergelę, klausimo atsakymuose taip pat galima numanyti neryškiai išreikštą pasaulio modelį, kada pušis, eglė, rūta, po jo augant kalno, po jo akmuo viršuje paukštis vėjas. Pušies vaisingumo simbolika atsiskleidžia ir vestuvinėse papročiuose. Antai, kaip nurodo Balsys, dainose minimos pušų viršūnė šakelė simbolizuoja brandą, vaisingumą, perėjimą į motinystės stotą. O jaunam ir taip pirmą kartą vedant per grįčias vyro namuose, takas pabarstomas pelenais ir šluojamas pušinė šluota, reiškia, jų bus vaisingo. Tad pušies sąsaja su vaisingumo simbolika nekelia abejonių, tačiau ryšių su gyvybės medžiu dar reikia tyrinėti, nors pats medis dėl amžino žalumo siejamas tiesiog yra su gyvybe, kaip ir su mirtimi. Na ir apibendrinant trumpai, Stundžienės teigimu iš Lietuvos registruotų 27 pušų, kurioms buvo teikiama, reiškiama pagarba, išsiskiria Akmenės, Mažeikių, Šiaulių, Telšių rajonai. Tai galima patvirtinti, kai kalbam apie Žemaitijos šventviečių ir pakelių kryžkelių pušių su koplytėlėmis kryželiais. Tačiau kol kas tik Aukštaitijoje užfiksuotas pušų ryšys su raganomis, šiame regione pušyse įvyko ir du Marijos apsireiškimai. Šiais ir kitais minėtais atvejais galima patvirtinti Vėlius iškeltą mintį, kad pušys siejamo su moterimis. Tačiau esame ir išlygų, tai yra du atvejai su perkūnu, kareivio vienuolių kapo išaugančios pušys, jau jeigu neįtrauksim, net jeigu lyčių problematika velnio. Pušų ryšiai su smurtinė mirtimi velniais paslėptais lobiais taip pat daugiausiai užfiksuota Žemaitijoje, tačiau nemažai jų esame Aukštaitijoje, tai yra rytų regione. Pušies lošumą gydančios savybės Vėlius priskiriamos velniui, tačiau matoma, kad vien lošumų pušies veikla neapsiriboja, išgyjama nuo aklumo ir nuo akių, kitų akių lygų, siejama ir su moterų vaisingumu bei veikų mirtimis, pastarė taip pat priklauso sveikatos ryčiai. Taip pat suteikiamos įvairios malonės, pavyzdžiui, norų įpildymas, laiminimas prieš svarbius įvykius, ar tai negali būti laimos rytis. Pušies ryšys su žmogaus vaisingumu atsiskleidžia ir vestuvių apeigose, o kankorėžiai gali būti jei netiesioginį falo, tai žemės ir žmogaus vaisingumą išreiškinti simbolis. Kol kas sunku teikti apie galimą pušies ir gyvybės medžių ryšį, tačiau kai kurios tautosakos užuominos ir pateikti kiti pavyzdžiai leidžia spėti tokį ryšį galėjusi būti. Pušies ir medeinos, ragainos, laimos, giltinės, raganos ryšio klausimas taip pat keblus, bet ateityje gal bus įspėtas. Tiek ačiū visiems.
Prašom pastabas klausimus. Prašau.
Žinoma, pastebėti, kad Kandrio Povilo bažnyčia dar kai buvo tik tai pastatyta, tai tenai augo Štai, tai vietoj, man atrodo, jeigu nemaišiau sudėka, šiandien paprašysim. O šitą, o paskiau dar mažoji Lietuvoje, dabartiniai Lenkijai, tai tas Sventalikka. Bet čia jau jau nepušys Lietuvą. Sventalikka bažnyčia labai garsi. Yra tai vietoj pastatyti.
Tai su kitais medžiais taip ir su ožolais ir su liepom taip yra. Aš tiesiog išrinkau ir norėjau pasižiūrėti, kaip ten su ta pušimi yra. Nes yra tam tikri panašumai su kitais medžiais. Aš jau tiesiog dėl laiko stokos jau nebelyginau, nes vėl reikėtų atrinkti ir kitus visus medžius pagal požymus.
Ten mano vaikystėje nenulina merkinės buvo per kūno liepa, bet jinai ne todėl, kad ne kažkaip sės su kūnu, bet todėl, kad jaunystėje ją buvo įtrinkęs. Per kūnas buvo viršūnė nunedinta, po to ne toliau augo. Tai gal ir tos perkūno pušys yra tiesiog įtrinktos perkūno nesėjimus.
Žinau, aš tik apie tą vienintelę užvenčio, kad prie užvenčio tos pušies buvo deginama ugnis perkūnui. Ir buvo kojama perkūnui, tai tik tiek.
Dėl to, kad norėčiau priminti labai tokią juokingą istoriją, labai dėjus mylėjau šimtų laiką, labai draugavo, nevažiuodavo į ekspedicijas, vadovaudavo viskažodų jūrėjams. Joninėse dažnai visokias atvejas, tenai durimo iš pokštelės, kurie susirinka mėgimas, tenai užsimerkusios, pasisipojusios pievą. Ir kažkur tai metu neatnešė jam tekstus, reiškia, vadinimų, kriminačinimai ir medžių ten įvairios prasmės, mitologinės, jis paskaitė ir aš pat iš formos ir iš dėstymo, bet ypač daugiausiai iš formos. Ir iš to, kad jos yra vienetinės unikalios, nusprendė, kad to, kad čia yra šimtmetės gyva, aišku, paremta pagrindu tos liaudės medžiagos ir tų visų dalykų. Ir sako, o tai buvo prašymas rekomendacijos leidinkai. Tai sako, galima būtų leisti, būtų labai įdomu, bet kaip savo kūrybą, kaip apsakymai tom temom, arba kaip reiškia, autorinės pasakos tom temom. Tai Žemkūnaitė labai supyko ir kategoriškai neigė, kad tai yra autorinė kūryba. Aš moku išklausti, jūs nemokat prie žmonių prieiti, aš čia vat savo krašte tos žmonės pažįstu, mano tėvas ir buvo masininkas, jis irgi vaistafikas pažįsta daug, aš iš tėvo žinau daug, ką iš žmonių. Jūs tiesiog nemokat išklausti, už tai tų dalykų nepapasakau, jie unikalus, todėl, kad aš moku išklausti. Bet iš tikrųjų, tai reiktų labai rezervuoti remtis Žemkūnaitės tekstais apie augalus, dėl to, kad tai yra tikrai autorinė kūryba.
Tai ačiū, nes aš tiesiog, dėl to ir pasakiau, kad yra tik tai tokie variantai, nėra kitų rasta, tai vat ir su klaustuku, nors tai temai labai tinka, bet remtis jie, kaip sakyti, yra daug abejonių labai, nes...
Vienoj konferencijoje iš jūsų tik tada pamenu, dalyvavo vienoje iš pirmųjų, ir meškaugė, gyvybės medis, paskui aš po konferencijos bandžiau išsiaiškinti, kurį neužfiksavo, negalėjau pasakyti.
Ne, tai aš ir netikiu, kad čia šiek tiek pagal temą labai tinka, bet aš ir sakau, kad jeigu tai yra tikrai papasakota senelio.
Aš labai trūka pastebėjimą, kad nemedžiūtės, jeigu reikėjo irgi netokas nasdas, dėstė su kankovežio nelūmė. Čia reikia labai greitų talos, kad čia nuo to.
Tai graikai būtent ir buvo tas falo simbolis, kurį ten viduržėmė jūros pakrantė.
Turiu klausimą, nežinau, ar kas nors gal šio botanikos žinių daugiau turės žmogus galėtų pasakyti. Ir čia mačiau nuotrauką paveikslėliuose ir pats gyvenimas su pastebėjęs, kartais net labai ryškiai pušys išsiskiria, čia nesakyti, negaliu pasakyti rūšis, bet vienos daugiau mažiau tokiais aukštais kamienais tiesiai kyla aukštyn, o kitos pigavos nuo pat žemės pradeda šakoti, jis atrodo, kad tai visai kitos rūšės medis. Gal kas nors galėtų man atsakyti, kokia priežastis yra šitų skirtumų? Kodėl ekstrasensai savo gran energijos jiems sukasi? Vienas iš tarkim galimų paaiškinimų, bet gal yra kažkoks tai...
Šitai paprastai, tai būna tos, kurios pušys, sakysim, auga ne vienos, tai jos rauga aukštyn, o jeigu čia...
Pušinės, jis sakė, viena pušis, jis kietojusi visas kitas, nes aš žinau, aplinkėjau tada retėja.
Žinau, taip išsižakoja laukuose, kur nors laukia auga didelė.
Taip, nu kuri konkurencijos neturi.
Ne, kad būtų, tarkim, kažkiek ten, ne, kad jis būtų perėjus nuo tokių pušų prie tokių, bet yra, aš tiesiog, va čia pat ant akarnio, aš kelia ryškių pavyzdžių. Tiesiog, atrodo, kad kitos rūšės medis, tai aš nežinau,
ką? Aš nebūtų būtų, bet pušiai, kai yra 600 rūšių.
Tai čia tikrai gali būti rūšis
turbūt. Bet tai yra skirtingos rūšis, 600 maždaug. Gal net įpusė. Už šeimų augalų.
Čia dar va, tiesa, ir prie Nijolės temos turėjau tokį, bet tiesiog neturėjau, prie gydymų netinka, bet kad jis tiesiog kaip papildyma, nes pavyzdžiui, irgi vat, Norberto Vėlio sužeistam vėjai yra pateikta, kad tikėjimas, kad užkukuotas gegutės medis suteikia galimybę skaityti žmonių mintis. Ir viena mergaitė užkukuotos pušės žievės paragavo ir apėmė didžiulis kvaitulys. Tai va, tokia kaip ir, nu, kontekstinė tik tai tema, bet...